Malavara junulo. Fabelo el la collecto Cubai popolai fabeloi, esperantigitei de Marin Vacev. Iam vidis junulo, kiu volis circau iri la mondon. Li racontis pri siei desiroi kaj planoi alla patro. Lia patro consentis, cae donis al li botelon da aquo, pecon da viando, cae pan bulon. Cun citiui tri provisajoi, la junulo ecmarsis por trapasi la vastan mondon. Li marsis, cae ecvidis sur sia voio fishon, quio estis mortanta pro soifo. La fisho alparolis lin per homa vocio. Donu al mi iom da aquo, char mi mortas pro soifo. La junulo donis al gi la aquon, cion li cunportis, cae li daurigis la marsadon. Post iom da tempo li atingis iun formicaion, en quio la formicoi estis mortantai pro malsato. La formicoi petis lin. Donu al ni panon, char ni estas mortantei pro malsato. La junulo dispecigis la panon, cium li cun havis, cae donis gin al formicoi. Cae li daurigis la marsaton. Ciam li marsis sur iu monto, li rencontis du agloin, cium estis mortantei pro malsato. Ili diris al ni, donu al ni viandon, porca ni ne mortu pro malsato. La junulo donis al ili sian viandon, cae li daurigis la marsadon, sen nutrajoi. Dum la marsado li atingis regian palazzon, cae tie li petis laboron. La regio sendis lin helpi al iu maliuna servisto, quio estis ege malboncora. Ciam li ecvidis la junulon, la maliuna servisto tui ecpensis pritio, cian damagion causi al li.